Verkefni í blaðsíðu 34 Kort 1. Findu borgir í Evrópu sem hafa meira en 1 milljón íbúa. 2. Findu nokkra stórar ár í Evrópu. 3. Nefndu 4 stóra fjallgarða í Evrópu. Hvert er hæsta fjall Evrópu og í hvaða fjallgarði er það? 4. Findu á Evrópukorti A. 4 stór vötn B. 4 stórar eyjar C. 4 höf D. 4 skaga 5. Í hvaða gróður og loftslagsbeltum er Evrópa? 6. Hvar í Evrópu eru óbyggð svæði? Hvers vegna heldurðu að þau séu óbyggð? 7. Hvaða Evrópulönd eru ekki á meginlandinu? 8. Hvaða lönd í Evrópu voru hluti af Sovjetríkjunum fyrir árið 1991? 9. Veldu 2 af eftirtöldum tungumálum og findu út í hvaða landi þau eru töluð. A. Baskneska B. Gelíska C. Kalmekísk D. Komi E. Retorómanska Blaðsíða 35 Findu svarið 10. Hvernig urðu alparnir til? Útskýrðu með teikningu 11. Hvaða auðlindir eru helst að finna í Evrópu? 12. Hvaða höf liggja að mörkum Asíu og Evrópu? 13. Útskýrðu hvað breyttist með iðnbyltingunni. Umræður 14. Hvaða vörur þekkir þú frá Evrópu? 15. Hvaða bílar eru framleiddir í Evrópu? 16. Hvaða knattspyrnulið þekkir þú frá Evrópu og frá hvaða landi eru þau? 17. Til hvaða Evrópulanda hefur þú farið? Gerðu súlurit yfir þau lönd sem nemendur hafa farið til. Viðfangsefni 18. Evrópusambandið talar fjórfrelsi. Hvað átt við með því og hvaða þættir eru það sem átt við er við? 19. Lýsi því sem gerðist í iðnbyltingunni. 20. Skipuleggið ferðalag Evrópu. Veljið eina af eftirfarandi ferðum, skrifið ferðalýsingu og segið frá áhugaverðustu stöðunum. A. Lestarferð suður Evrópu. B. Skíðaferð til Evrópu. C. Fjallganga í Ölpunum. D. Menningaferð í Stórborg. 21. Finnið frétt í dagblaði frá Evrópu og skrifið stuttan útdrátt. 22. Veljið einn af eftirfarandi stöðum og búið til ferðamannabækling. A. Pisa á Ítalíu. B. Tíról í Austurríki. C. Aþena á Grikklandi. D. Liverpool á Englandi. E. Tromsø í Noregi. F. Prag í Tékklandi. 23. Veljið eitt af dýrunum sem lifa villt í Evrópu. Finnið myndir og hvar heimkynni þeirra eru. A. Elgur. B. Úlfur. C. Skógarbjörn. D. Villisvín. E. Gaupa. F. Hreindýr. 24. Samgöngur í Evrópu. Veljið eitt verkefni. Finnið fljótlegustu leiðina til að ferðast á milli staðana án þess að nota bíl og búið til ferðalýsingu. A. Seyðisfjörður og Berlín. B. Malta og Aþena. C. Kaupmannahöfn og Oslo. D. Reykjavík og Lucern. E. Belgrad og Madrid. 25. Veljið eitt af eftirtöldum smáríkjum í Evrópu og segið frá íbúafjölda, stjórnarfari, tungumáli, staðsetningu á korti, höfuðborg, fána landsins, veðurfari og fleira. Skoðið kortavef eða myndavef, til dæmis google.com/maps og lýsið landsháttum. A. Malta. B. Liechtenstein. C. Vatikanið. D. Mónakó. E. Luxemburg. F. Andorra. G. San Marino. Ísland. 26. Rökræðið kosti og galla á inngöngu Íslands í Evrópusambandið. 27. Hvaða lönd í Evrópu höfum við mest samskipti við? 28. Til hvaða landa í Evrópu sækja Íslendingar? 29. Hvað kaupum við frá Evrópu? 30. Átt þú ættingja eða vini sem búa í Evrópu? Hvar búa þeir? Hvernig er hægt að ferðast þangað?